ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์ซึ่งจะนำเสนอทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 นค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุณาบุญนรากร นะคะท่านทำงานอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อาจารย์จะนำเสนอเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาพุทธในการจัดการศึกษาในระบบของไทยช่วงปีพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2554ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าจะพูดถึงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยเรานั้นดิฉันเชื่อว่าทุกท่านต้องทราบเป็นอย่างดีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นพุทธมามกะคนหนึ่งแต่ถ้าจะพูดถึงผู้นำศาสนาพุทธหรือพระภิกษุว่าท่านได้มีบทบาทหรือได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยอย่างไรดิฉันคิดว่าในประเด็นนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะเคยได้เห็นได้ยินผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันแต่อาจจะไม่ได้นำมาคิดทบทวนว่าพระภิกษุเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยอย่างไรซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ในการเป็นผู้ถ่ายทอดในเรื่องนี้ซึ่งหากจะว่าไปแล้วพระภิกษุก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแต่สำหรับ1ชั่วโมงของวันนี้ดิฉันจะได้กล่าวถึงเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาพุทธในการจัดการศึกษาในระบบของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2554ค่ะสถาบันทางพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยมาตั้งแต่โบราณกาลจะเห็นได้ว่าวัดเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาของไทยมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยซึ่งมีการเล่าเรียนที่วัดกับการจัดการศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า200ปีโดยผู้นำทางศาสนาพุทธหรือที่เราเรียกว่าพระภิกษุนะคะก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากและได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานมาโดยตลอดค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้บทบาทของวัดในการจัดการศึกษาจะลดลงกว่าในอดีตที่วัดเองเคยอยู่ในฐานะของผู้จัดการศึกษาเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันวัดก็ยังคงทำหน้าที่จัดการศึกษานะคะเพียงแต่จำนวนอาจจะลดน้อยกว่าเดิมค่ะอย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากตั้งอยู่ในเขตวัดหรือว่าที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่นั้นเป็นที่ดินของวัดซึ่งนั่นก็คือสิ่งยืนยันบทบาทของวัดที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทยและวัดก็ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการทำกิจกรรมเป็นแหล่งศิลปะวิทยาการต่างๆในชุมชนเนื่องจากว่าวัดอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งศาสนสถานศาสนวัตถุและศาสนบุคคลซึ่งหากจะมองย้อนไปดูถึงสถิติของกรมการศาสนาเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะคะก็จะพบว่าประเทศไทยของเรานั้นมีวัดกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคถึงเกือบ 30,000 แห่งค่ะมีพระภิกษุสามเณรถึง 370,000 กว่ารูปและก็ยังมีแม่ชีอีกประมาณ 16,000 คนค่ะพระภิกษุจึงยังคงมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535มาตรา37นะคะกำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสว่าให้เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์และกำหนดภารกิจด้านการศาสนศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมทำให้พระภิกษุเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากถือว่าเป็นภาระหน้าที่เป็นกิจของสงฆ์ที่พึงกระทำนะคะพระภิกษุจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยมาโดยตลอดทั้งในลักษณะส่วนบุคคลและก็ลักษณะขององค์กรนะคะในวันนี้ดิฉันก็จะได้ทำหน้าที่ประกาศถึงคุณงามความดีค่ะที่พระภิกษุได้สรรสร้างไว้ต่อวงการศึกษาไทยนะคะดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปค่ะจากการที่ตัวดิฉันเองนะคะได้ทำการศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบของพระภิกษุเนี่ยก็พบว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบ 6ด้านด้วยกันค่ะคือด้านการจัดตั้งโรงเรียนด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการบริหารการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ค่ะซึ่งดิฉันจะได้กล่าวถึงรายละเอียดทีละด้านต่อไปนะคะสำหรับด้านแรกค่ะด้านการจัดตั้งโรงเรียนก็พบว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางโลกและก็จัดการศึกษาทางธรรมทั้งการศึกษาในระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยพระภิกษุมีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดค่ะมีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดและจัดตั้งโรงเรียนพระประยัติธรรมค่ะในส่วนของการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนะคะหรือใช้ชื่อย่อว่าสดบนะคะบางครั้งอาจจะเรียกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่นะคะซึ่งชื่อเรียกนี้ก็จะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับว่าในการจัดตั้งศูนย์นั้นวัดได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานใดนะคะอันนี้ค่ะเป็นบทบาทหนึ่งของพระภิกษุในด้านการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าเพื่อให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้รับการอบรมเลี้ยงดูให้มีพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการอบรมแล้วก็ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมประเพณีและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและท้องถิ่นตั้งแต่เยาว์วัยนะคะแล้วก็ยังเป็นการให้พระภิกษุได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอีกทางนึงด้วยอีกทั้งยังเป็นการสงเคราะห์ให้ผู้ปกครองเดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสบายใจหมดกังวลนะคะบทบาทดังกล่าวนี้พระภิกษุได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี2537นะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติก็พบว่าในปี2542เนี่ยมีจำนวนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประมาณ 3,500 แห่งซึ่งพระภิกษุหลายรูปก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้นะคะตัวอย่างเช่นพระเทพเจติยาจารย์ค่ะหรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะซึ่งพวกเราหลายท่านคงรู้จักกันดีนะคะเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลที่กรุงเทพเนี่ยค่ะได้มีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน50ศูนย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีกาญจนาภิเษกและต่อมาก็ได้มีการสร้างศูนย์เด็กเล็กขึ้นอีกทั่วประเทศรวมแล้วมากกว่า 3,000 แห่งค่ะหรืออีกท่านนึงนะคะพระรัตนเมธีค่ะวัดแก้วฟ้าจุฬามณีที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะท่านก็ได้จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมีการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะมีเรื่องของการให้อาหารกลางวันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการสนับสนุนอีกมากมายต่างๆอีกหลายๆเรื่องนะคะจนท่านได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรสาขาการศึกษาด้านศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในปี2551จากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะส่วนในเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดนะคะซึ่งเดิมเราก็อาจจะเรียกกันว่าโรงเรียนราชของวัดนะคะโรงเรียนราชของวัดแห่งแรกเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นก็คือโรงเรียนสุวรรณรังสฤทธิ์วิทยาลัยที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475นะคะก็เป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนฟรีค่ะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนใดๆนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะสงเคราะห์เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เป็นการเผยแผ่ศาสนธรรมสู่เยาวชนไทยด้วยนะคะโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชของวัดก็ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับและในปีการศึกษา2552ค่ะก็มีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานะคะจำนวนถึง92โรงเรียนค่ะมีนักเรียนเกือบ 100,000 คนแล้วก็ครูอีก 4,000 กว่าคนนะคะบทบาทของพระภิกษุในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดก็มีทั้งในลักษณะของการเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเป็นกรรมการอำนวยการนะคะเป็นกรรมการบริหารซึ่งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดหลายๆแห่งก็สามารถจัดการศึกษาได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจนได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษานะคะอย่างเช่นวัดศรีอุโมงค์คำจังหวัดพะเยาค่ะวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีนะคะวัดสกุณปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเดิมที่จังหวัดนครราชสีมาวัดสะเรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆวัดค่ะ บทบาทของพระภิกษุในด้านการจัดตั้งโรงเรียนนะคะนอกจากว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดแล้วนะคะก็ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมค่ะซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของพระภิกษุด้านการศาสนศึกษานะคะในที่นี้ก็จะกล่าวถึงเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งก็หมายถึงโรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาสำหรับพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานะคะคือจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่พระภิกษุสามเณรทั้งวิชาสามัญและก็การศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กันไปนะคะก็เพื่อที่จะให้ฝ่ายศาสนาจักรได้ศาสนทายาทที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงดำรงตนอยู่ในสมณธรรมอันสมควรแก่สมณเพศนะคะสามารถสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไปและหากว่าพระภิกษุสามเณรเหล่านี้นะคะลาสิกขาไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้หรือเข้ารับราชการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้ต่อไปนะคะในภาพรวมของประเทศเมื่อปี2552ค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็พบว่าวัดได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเนี่ยถึงร้อยละ 14.6 มีนักเรียน 56,000 รูปตัวอย่างวัดที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและการเผยแผ่ศาสนธรรมนะคะก็ได้แก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพค่ะวัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดนครราชสีมาวัดศรีโสดาจังหวัดเชียงใหม่และวัดราชบูรณารามจังหวัดชุมพรเป็นต้นค่ะค่ะและที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาในระบบด้านการจัดตั้งโรงเรียนและก่อนที่เราจะพูดถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาด้านต่อไปเนี่ยดิฉันก็ขอเชิญทุกท่านได้รับฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงนึงก่อนค่ะหลังจากที่ได้รับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะเราก็มาคุยกันต่อถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาในระบบของไทยในช่วงปีพ.ศ.2542ถึงพ.ศ.2554ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะที่ฉันก็ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในด้านการจัดตั้งโรงเรียนไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาคุยกันต่อถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนค่ะสำหรับด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนนะคะก็พบว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนแล้วก็ได้ให้โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนค่ะสำหรับในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรนะคะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าในปีการศึกษา2552เนี่ยมีวัดร้อยละ 37.9 ค่ะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนะคะส่วนในเรื่องของการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนซึ่งเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะซึ่งผู้เรียนที่เป็นคฤหัสถ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกานักเรียนและนักศึกษานะคะอันนี้เรียกว่าการศึกษาธรรมศึกษาแบ่งออกเป็น3ชั้นคือชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกนะคะซึ่งการจัดการศึกษาประเภทนี้เนี่ยพบว่าได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากปีการศึกษา2542กองศาสนศึกษากรมการศึกษาศาสนากระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีจำนวนนักเรียนประเภทธรรมศึกษาราวๆ 35,000 คนค่ะแต่ในอีก10ปีถัดมานะคะในปีการศึกษา2551พบว่ามีจำนวนนักเรียนประเภทธรรมศึกษาเนี่ยถึง 1,800,000 คนค่ะก็นับว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะคะในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ะก็ได้มีการจัดอบรมพระวิทยากรและครูวิทยากรประจำค่ายพุทธบุตรค่ายพุทธธรรมนะคะมีการจัดทำชุดฝึกอบรมและจัดอบรมเป็นโครงการนำร่องแก่คณะครูจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศมีการฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนและอุบาสกอุบาสิกาด้วยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าวัดมีการดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธถึงร้อยละ80แล้วก็มีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารีนีภาคฤดูร้อนร้อยละ52นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่วัดดำเนินการเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงของปิดเทอมภาคฤดูร้อนค่ะและก็ยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ชีวิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมพ่อแม่ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนก็จะได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนนะคะแล้วก็นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งค่ะที่วันที่2เมษายนนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาพอดีค่ะเด็กและเยาวชนจึงได้มีโอกาสที่จะแสดงความจงรักภักดีบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล อย่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2551นี้นะคะก็พบว่ามีเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถึง 200,000 คนเลยทีเดียวนะคะค่ะและนอกจากเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วเนี่ยนะคะวัดก็ยังได้ให้โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมด้วยค่ะอย่างเช่นกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันเด็กเป็นต้นนะคะคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของด้านการบริหารการศึกษากันบ้างนะคะสำหรับในด้านนี้พบว่าพระภิกษุมีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนค่ะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและให้การสงเคราะห์แก่เด็กนะคะนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในวัดค่ะในการเป็นกรรมการสถานศึกษานะคะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2545มาตรา40ได้กำหนดให้ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับระเบียบดังกล่าวเนี่ยจึงได้มีพระภิกษุเข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาในแทบทุกโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อที่จะให้พระภิกษุนะคะได้เป็นผู้เติมเต็มข้อมูลทางด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เป็นคนดีของสังคมนะคะซึ่งก็พบว่าพระภิกษุได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2543เนี่ยค่ะครบถ้วนทั้ง12ประการค่ะสำหรับในเรื่องการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนนะคะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าวัด มีการอนุญาตให้โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมให้โรงเรียนยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของวัดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมอื่นๆนะคะอย่างเช่นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในงานวิจัยของสถิตมาสมบัตินะคะบอกว่าวัดคอยให้การช่วยเหลือในทุกด้านที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือมามีการให้บริการโต๊ะอาหารเก้าอี้ให้กับทางโรงเรียนรวมถึงเครื่องเสียงผ้าผูกประดับอาคารสถานที่และทางวัดจะส่งพระไปผูกผ้าให้พร้อมเลยเวลามีงานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นอย่างดีนะคะว่าวัดและพระภิกษุได้มีส่วนในการที่จะช่วยสนับสนุนในกิจกรรมของเรียนนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังพบว่าพระภิกษุมีการให้การสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในวัดค่ะวันชัยปัญจันนะคะได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้พบว่าพระภิกษุมีบทบาทในการดูแลเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยอยู่ในวัดโดยให้การดูแลทั้งด้านสวัสดิการและด้านการเรียนรู้นะคะอย่างด้านสวัสดิการเนี่ยพระภิกษุก็ได้ให้การดูแลทั้งในเรื่องที่พักอาศัยจัดหาอาหารจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะจัดสภาพแวดล้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดพระภิกษุสามเณรหรือบุคคลภายในวัดค่ะให้คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะคะดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะส่วนในด้านการศึกษาเรียนรู้นั้นก็พบว่าพระภิกษุก็ได้มีการจัดหาที่เรียนจัดหาอุปกรณ์การเรียนจัดหาทุนการศึกษานะคะให้คำแนะนำในด้านการเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นประสบความสำเร็จนะคะมีการจัดหาสื่อต่างๆไว้ให้เรียนรู้ค่ะพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆนะคะนอกจากนี้ค่ะพระก็ยังได้มีการประสานงานกับครูนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนของนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในวัดอีกด้วยนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะพบว่าพระภิกษุมีส่วนร่วมโดยการเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็สนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์นะคะซึ่งถ้าเราจะกล่าวถึงเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะได้มีการอารัธนาพระภิกษุมาเป็นครูสอนวิชาสามัญนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนครูนะคะแต่ในช่วงหลังจากปี2542ไปค่ะพบว่าบทบาทของพระภิกษุเนี่ยชัดเจนมากขึ้นค่ะในเรื่องของการเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนะคะซึ่งโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเนี่ยเราก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2546ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านพระปริยัติและปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและจากสถิติปี2551ค่ะพบว่าเรามีครูพระนะคะจำนวนถึง 20,000 รูปค่ะและจากผลการประเมินโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะพบว่าผู้เรียนเนี่ยค่ะอยากเรียนวิชาศีลธรรมกับครูพระมากกว่าครูคฤหัสถ์ค่ะอย่างเช่นที่ยุวรัตน์จงใจรัตน์นะคะพบว่าที่โรงเรียนวัดอินกลางอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีพระภิกษุอาสาสมัคร2รูปมาสอนนักเรียนนะคะในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสวันละ1ชั่วโมงต่อห้องนะคะและที่โรงเรียนบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็ได้เชิญพระอาสาสมัครนะคะมาช่วยสอนพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์แล้วก็เชิญพระมานิมนต์นะคะนิมนต์พระมาอบรมเด็กทุกสัปดาห์ค่ะสถิตมาสมบัตินะคะก็พบว่าพระภิกษุบางรูปได้มีการดำเนินกิจกรรมเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเกือบ30ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นการดำเนินการก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาสนับสนุนในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซะอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นพระครูโพธิวีรคุณค่ะก็เข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโพนสูงประชาสันต์จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2537ถึงปัจจุบันค่ะและนอกจากนี้นะคะพระภิกษุก็ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์นะคะอย่างเช่นการใช้วัดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนการจัดหาพระวิทยากรที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียนเป็นต้นนะคะค่ะที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาในระบบทางด้านการบริหารการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะ ก่อนที่เราจะพูดถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาด้านต่อไปช่วงนี้ก็ขอเชิญทุกท่านรับฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักเพลงค่ะหลังจากที่ได้รับฟังเพลงเบาๆสบายๆกันไปแล้วนะคะเราก็มาคุยกันต่อถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาในระบบของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2554นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ฉันก็ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารการศึกษาและด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาคุยกันต่อค่ะในด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาค่ะสำหรับด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาพบว่าพระภิกษุมีส่วนร่วมโดยการบริจาคที่ดินให้โรงเรียนบริจาคทรัพย์สินก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนมีการจัดตั้งกองทุนมูลนิธิและมีการจัดหารายได้ให้กับโรงเรียนค่ะในเรื่องการบริจาคที่ดินให้โรงเรียนนะคะพบว่าวัดมีการบริจาคที่ดินให้โรงเรียนทั้งในรูปของการบริจาคที่ดินของวัดมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนไปเลยนะคะหรือว่าการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่วัดยังเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นอยู่นะคะแล้วกรณีที่วัดระดมทุนในการหาซื้อที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงเรียน อย่างพระธรรมสุธีพีสุชาโตนะคะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพนะคะก็ได้มีการบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินขยายทางเข้าโรงเรียนผักไห่สุธาประมุขที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับในเรื่องการบริจาคทรัพย์สินนะคะดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างพระภิกษุที่ทุกท่านได้ประจักษ์ในผลงานแล้วก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีนะคะคือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะท่านได้ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการศึกษาทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526มาถึงปัจจุบันค่ะอย่างเช่นเรื่องเล็กๆก็สื่อการเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนนะคะจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องการสร้างตึกสร้างอาคารสร้างสะพานลอยสำหรับนักเรียนค่ะซื้อที่ดินให้โรงเรียนอย่างเช่นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็มีโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านหลายโรงเรียนด้วยกันนะคะอย่างเช่นโรงเรียนบ้านตาดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรโรงเรียนสตรีราชินูทิศโรงเรียนบ้านหาดสถาพรโรงเรียนหนองหานวิทยาและโรงเรียนบ้านตูมเหล่านี้เป็นต้นนะคะสำหรับเรื่องของการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชนประทานรังสฤษฐิ์ นนทบุรีนะคะท่านได้เป็นประธานในการจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน4ชั้นชื่ออาคาร90ปีพระธรรมโกษาจารย์ปัญญานันทะนะคะให้กับโรงเรียนชนประทานสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อปี2544เป็นเงินถึง12ล้านบาทเลยนะคะหรือพระครูวชิระปัญญากรนะคะวัดบ่อ 300,000 จังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้มีการบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและขยายอาคารของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ่อ 300,000 นะคะหรือตัวอย่างเช่นพระครูโพธิชยานุโยกนะคะทองปอนจันทโชโตค่ะวัดโพชัยบ้านตูมจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะท่านผู้นี้ก็เป็นผู้นำในการจัดหาทุนให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพชัยบ้านตูมนะคะก็มีทั้งเรื่องของการประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้านการบอกบุญชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงให้มาสมทบทุนการจัดทำห้องน้ำห้องส้วมให้กับครูและพี่เลี้ยงเด็กเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะพระภิกษุยังได้มีการจัดหารายได้ให้โรงเรียนนะคะเช่นมีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้โรงเรียนหรือเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทอดผ้าป่าแล้วก็มอบเงินนั้นให้โรงเรียนค่ะแล้ววัดก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยร่วมกับโรงเรียนในการจัดหารายได้เข้าโรงเรียนในรูปแบบต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหรือพระพรหมมังคลาจารย์นะคะวัดชนประทานรังสฤษฎิ์ปากกิจนนทบุรีนะคะท่านก็ได้เป็นประธานทอดผ้าป่าหาทุนให้โรงเรียนเบญจมะราชานุสรอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีประมาณ 400,000 บาทเป็นประจำทุกปีค่ะโดยเฉพาะในปี2547นะคะการทอดผ้าป่าหาทุนให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะระดมเงินเข้าสู่โรงเรียนได้ถึง 1,500,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะวัดหลายแห่งก็ยังมีการจัดหารายได้เข้าโรงเรียนในรูปแบบของกองทุนมูลนิธินะคะยกตัวอย่างเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้มีการจัดตั้งทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาโดยมีการเพิ่มทุนขึ้นด้วยนะคะปีละ 20,000 บาททุกปีค่ะจนมาถึงปี2548เนี่ยพบว่ากองทุนนี้นะคะมียอดเงินทุนสงเคราะห์นักเรียนจำนวนถึง 320,000 บาทนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงค่ะพระไพศาลคุณากรวัดสิริปุณารามจังหวัดยะลานะคะที่ทางใต้นะคะก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิปู่เจ้าแสงแล้วก็มูลนิธิหลวงพ่อมิ่งค่ะ เพื่อที่จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะซึ่งเงินของมูลนิธิส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้มาจากเจ้าภาพงานศพค่ะซึ่งจะบริจาคเงินเข้ากองทุนนี้นะคะศพละ500บาทบ้าง 1,000 บาทบ้างนะคะก็แล้วแต่กำลังศรัทธาค่ะซึ่งทางวัดก็จะได้นำดอกผลเนี่ยนะคะแจกให้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในเขตอำเภอลำพญาจังหวัดยะลานะคะซึ่งท่านก็ได้ทำมาเป็นประจำทุกวันที่25กรกฎาคมของทุกปีค่ะค่ะและนั่นนะคะก็เป็นบทบาทของพระภิกษุในด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาค่ะคราวนี้เราก็พักฟังเพลงสบายๆกันอีกสักเพลงนึงค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะและนั่นก็เป็นบทบาทของพระภิกษุด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานะคะคราวนี้เรามาฟังการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้กันบ้างค่ะด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้พบว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมโดยการผลิตสื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุการจัดทำสื่อทางอินเทอร์เน็ตและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และจัดอุทยานการศึกษาในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะมาคุยกันในรายละเอียดค่ะเรื่องแรกนะคะคือเรื่องการผลิตสื่อการสอนอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าการที่ครูพระได้เข้ามาสอนศีลธรรมในโรงเรียนค่ะและพบว่าครูพระส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสื่อการเรียนการสอนขาดเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อประกอบกับสื่อการเรียนการสอนทางพุทธศาสนาก็มีจำนวนน้อยนะคะกระจายไม่ทั่วถึงครูพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับครูพระทุกรูปทั่วประเทศในปี2549นะคะสำหรับในเรื่องการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ก็เนื่องจากว่าในช่วงปี2542ถึง2554นั้นได้มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะคะพระภิกษุจึงได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาด้านธรรมะค่ะโดยการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัจนาวานะคะหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า WBTV นะคะและสถานีโทรทัศน์ DMC ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศาสนกิจผลงานและกิจกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนในชาติที่มีเชื้อชาติและศาสนาแตกต่างกันก็มีการออกอากาศผ่านดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนในด้านการจัดตั้งสถานีวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าในปี2552วัดมีการเผยแผ่ศาสนธรรมทางรายการวิทยุเนี่ยถึงร้อยละ25นะคะนอกจากนี้ก็มีการจัดรายการทางหอกระจายข่าวค่ะร้อยละ56เลยนะคะซึ่งการจัดตั้งสถานีวิทยุเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่พระภิกษุจะสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้แทบทุกครัวเรือนนะคะมีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นในหลายสถานีค่ะอย่างเช่นสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนคลื่นความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นความถี่ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะนอกจากนี้พระภิกษุก็ยังได้มีการจัดทำสื่อทางอินเทอร์เน็ตในหลายรูปแบบนะคะเช่นเว็บไซต์ธรรมะสำหรับบุคคลทั่วไปเว็บไซต์ธรรมะสำหรับเด็กสถานีวิทยุธรรมะทางอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตกระดานสนทนาธรรมตลอดจนเกมธรรมะออนไลน์นะคะอย่างเช่นเกมอวตารนะคะนอกจากนี้ค่ะพระภิกษุก็ยังมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์นะคะพบว่าวัดมีการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ศาสนธรรมทั้งในรูปแบบของหนังสือวารสารเอกสารแผ่นพับปฏิทินและแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลนะคะอย่างเช่นพระมหาสมปองตาลปุตโตกับซีดีชุดธรรมะเดลิเวอรี่เป็นต้นนะคะและเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่จะขาดเสียไม่ได้เลยค่ะก็คือเรื่องของการจัดตั้งอุทยานการศึกษาในวัดเนื่องจากว่าวัดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มีบริเวณกว้างขวางมีสถานที่โอโถงมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมักจะเป็นแหล่งสะสมวัตถุโบราณสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพเก่าแก่มีวัตถุอลัมค่านะคะจึงเกิดแนวคิดที่ว่าวัดควรได้รับการพัฒนาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยการจัดเป็นอุทยานการศึกษาเพื่อให้สถาบันพุทธศาสนาได้มีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่นะคะจึงได้มีการจัดตั้งอุทยานการศึกษาในวัดขึ้นอย่างแพร่หลายตัวอย่างเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้มีสถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่โดดเด่นของวัดนะคะอย่างเช่นมีพระอุโบสถพระประธานพระพุทธสายญาติพระเจดีย์มีพระตำหนักพระนเรศวรมหาราชมีเขตอุทยานแล้วก็มีลานเจดีย์อีกนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ในอีกหลายๆวัดค่ะอย่างเช่นวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะวัดกำแพงมณีอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกและวัดเอกอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเป็นต้นค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่ามีการจัดวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนถึงร้อยละ64และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองนะคะก็ได้มีการจัดให้มีการคัดเลือกวัดที่มีการจัดอุทยานการศึกษาวัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเป็นประจำทุกปีค่ะตัวอย่างวัดที่ได้รับรางวัลอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี2551นะคะซึ่งมีจำนวนถึง31วัดนะคะก็เช่นวัดพรหมรังสีเขตดอนเมืองกรุงเทพค่ะวัดโพทองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นวัดสุนทรสถิตอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครวัดอนุภาตกฤตดารามอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็วัดเชตวันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยค่ะได้มีการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ในประเทศนะคะทั้ง76จังหวัดพบว่าในปี2552เนี่ยประเทศไทยมีวัดที่มีพิพิธภัณฑ์จำนวนถึง252แห่งค่ะตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนาวัดหนองรัดเหนืออำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์พระครูสิริวรานุวัตรวัดทุ่งยั้งอำเภอบ้านตากจังหวัดตากและพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพเป็นต้นนะคะค่ะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะก็จะเห็นว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่งโดยได้มีส่วนร่วมมาเป็นระยะเวลายาวนานพร้อมๆกับประวัติศาสตร์ของชาติตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยซึ่งมีการศึกษาเล่าเรียนในวัดในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยจนมาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะซึ่งได้มีเริ่มมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนขึ้นก็พบว่าการจัดการศึกษาสำหรับถวยราชในครั้งแรกนั้นได้จัดขึ้นที่วัดมหันตพารามนะคะซึ่งก็เป็นกลยุทธ์อันแยบคายที่ได้ทรงจัดการศึกษาโดยใช้วัดเป็นฐานค่ะทั้งนี้นอกจากว่าจะได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังได้เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติมีความใกล้ชิดกับวัดซึ่งเป็นศาสนสถานของศาสนาประจำชาตินะคะอันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังทางด้านจิตใจการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนของชาติอีกด้วยซึ่งผลการศึกษาต่างๆนะคะก็ปรากฏหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนด้านหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบริหารการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นะคะซึ่งผลการดำเนินงานในด้านต่างๆดังกล่าวมาก็ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าอย่างอเนกอนันต์ที่พระภิกษุได้สร้างไว้ให้ต่อวงการศึกษาของไทยนะคะดังจะเห็นได้จากรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆที่หน่วยงานราชการได้ถวายให้กับพระภิกษุและวัดค่ะทั้งรางวัลอุทยานการศึกษาในวัดวัดพัฒนาตัวอย่างวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นนะคะจากสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะและวัดที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเป็นวัดที่มีรูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยพระภิกษุจึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่งจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าพระภิกษุเนี่ยค่ะเป็นรากเหง้าแห่งการศึกษาในระบบของไทยนะคะดิฉันก็ขออนุโมทนาบุญในสิ่งที่ท่านได้กระทำนะคะแล้วขอให้ลูกหลานไทยได้ตระหนักถึงบุญคุณของพระภิกษุที่ได้สร้างไว้ให้กับแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้สืบไปสวัสดีค่ะ